დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით სირიაში განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა 14 აპრილს თავის მოკავშირეებთან, დიდ ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად განხორციელა. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცოტა აქეთ კადრში რომ აი ესე იყო. დიდი მადლობა.
მადლობა.
თავარი კითხვა, რაც იყო ამ მოლოდინი იყო ძალიან ესეთი დაძაბული და ყველა თვალყურსადევნებდა ამას, იყო ძალიან დაძაბული რიტორიკა უძღოდა წინ ამ სამხედრო ოპერაციას. ბევრი კითხვა იყო, მათ შორის საქართველოშიც, ჩვენს აუდიტორიაშიც. რა იყო თქვენი მთავარი კითხვები და რას გაცა პასუხი ამ სამხედრო ოპერაციამ? რა შეიცვალა ამ მოქმედების შემდეგ შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების? ბუნებრივია, ეს არ იყო იზოლირებული რაღაც ცალკე სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დაიწყო და დასრულდა.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგახსენებთ. საქმე ის არის, რომ ამერიკამ გახსოთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერთი წლის წინ განახორციელეს დახლობთ ანალოგიური ოპერაცია, როდესაც დაბომბილი იქნა სირიის შერიგებული ძალების სამხედრო ბაზა და აქ ნათლად გამოჩნდა ის, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უფრო ხის პოლიტიკას დაიკავებს ბაშარ ასადის რეჟიმის მიმართ, იმ რეჟიმის მიმართ, რომელიც ქიმიურ იარაღს იყენებს საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ნუ სხვადასხვა მონაცემებზე დაყრდნობით, ხო? და განსხვავებით თქვათ ობამას ადმინისტრაციისგან, თუმცა ასევე თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არის მინიშნება და სიგნალი რუსეთისთვის, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ასადი ამ შემთხვევაში გახლავთ რუსეთის მოკავშირე, ნუ ამერიკის შეერთებული შტატები არ იქნება შესაბამისად დამთმობი იგივე რუსეთის ფედერაციის მიმართ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ობამას ადმინისტრაციის პირობებში შედარებით უფრო ესეთი რბილი პოლიტიკა ტარდებოდა, თუნდაც იგივე თქვა რუსეთის მიმართ, გახსოვთ ხო ობამას ადმინისტრაციის ცდელობა, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა განახორციელებინა რუსეთის ფედერაციასთან 2009 წლის იანვრიდან დაიწყოს გადატვირთვის პოლიტიკა.
ძალიან მალე, აგვისტოს ომის შემდეგ.
ძალიან მალე აგვისტოს
ომის შესაძლებელია ჩვენი პერსპექტივიდან ჩანდეს, არ ვიცი, მე მგონი უკვე ასე აღარ არის დასავლეთისთვისაც ის, რაც მოხდა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, მაგრამ ნამდვილად ისეთი მკვეთრი ის იყო.
დიახ, კი, დიახ, თანახა ნამდვილად ერთ წელიც არ იყო გასული და უცებ თქვა შეერთებულმა შტატებმა გადატვირთვის პოლიტიკა, ანუ და გარდა ამისა, ნუ რაც შეეხება უშუალოდ სირიას, შესაბამისად ვიცით, რომ ობამას ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატები ნაკლებად აქტიური იყო სირიაში მიმდინარე მოვლენების დროს და ჩვენ ვიცით, რომ თქვა 2014 წელს, სხვადასხვა იმ დროს, როდესაც დასავლეთმა რუსეთის მიმართ მოქმედა სანქციები, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ოკუპაცია განახორციელა, ვიცით, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ქმედებები სირიაში, ხო? თუმცა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები არც ისე აქტიურად მონაწილეობდნენ თავის დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად სირიაში მიმდინარე მოვლენებში. შესაძლებელია სახსნილი იქნას იმით, რომ გარკვეულწილად ამერიკა, ასე ვთქვათ, გადაღლილი ჩანდა მას შემდეგ, რაც 2001 წლიდან მან დაიწყო სამხედრო კამპანია ავღანეთის ტერიტორიაზე და ვიცით, რომ ეს ISAF-ის მისია, საერთაშორისო უსაფრთხოების ხარდაჭერის ძალების მისია 2014 წლამდე გრძელდებოდა და გარდა ამისა ვიცით, რომ 2003 წლიდან 2004 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწია ერაყში ყოფნა და ახლა 180,000-იანი სამხედრო კონტინგენტი იყო წარმოდგენილი, ამერიკ კონტინგენტი წარმოდგენილი იყო ავღანეთისა და ერაყის ტერიტორიაზე და შესაბამისად მიხვდეთ იმის, რომ ამერიკა არის ძლავრი სახელმწიფო, სუპერ სახელმწიფო, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი თქვათ რესურსებიც გარკვეულწილად ხშირ შემთხვევაში არის შეზღუდული, ამიტომაც თუნდაც შეერთებულმა შტატებმა იგივე ობამას ადმინისტრაციის პირობებში თავი არის და ნაკლებად აქტიურად იყო ჩართული ლიბიაში განვითარებული მოვლენების დროს, გახსოვთ ხო 2011 წელს, როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშრები საბჭო მიიღო 1973 რეზოლუცია და ლიბიის თქვათ მაშდელი მართველის მუამარ კადაფის კონტროლება ტერიტორიებს ბომბავდა ნატოს ავიაცია, თუმცა ამ პროცესში უფრო მეტად იყვნენ ჩართული ნატოს ევროპელი მოკავშირეები და არაშეერთებული შტატები, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის ჩარევა, თქვათ სირია უფრო აქტიური ჩარევა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ სირიაში მიმდინარე მოვლენებში მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად ამერიკა, ესე ვთქვათ, ამოისუნთქა ავღანეთის და ერაყის მოვლენების შემდეგ, მან კვლავ ესე იგი მოახდინა სხვადასხვა რესურსების მობილიზება, მათ შორის სამხედრო რესურსები, იმით ვიცით, რომ შეერთებულმა შტატებმა და პენტაგონმა გამოყოთ ახლა 700 მილიარდი დოლარი თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, უბრალოდ კონგრესმა გამოყო თავდაცვის პენტაგონისთვის და და გარდა ამისა, ესე იგი, ტრამპი აპირებს გაცილებით უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას, არა მხოლოდ სირიასთან მიმართებაში, უკვე ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, ირანთან, ვიცით, რომ თუნდაც იგივე ირანს რაც ეხება ობამას ადმინისტრაციის დროს ბირთული პროგრამის ფარგლებში, დიდი ექსეულის ფარგლებში დადებულ იქნა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც, თქვათ, დასავლეთ მაიღო ვალდებულება, რომ შეემსუბუქებინა, თქვათ, სანქციები ირანის მიმართ, თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის დროს ვიცით, რომ შეერთებული შტატები კვლავ ატარებს შედარებით ხის პოლიტიკას ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიმართ. შესაბამისად, ნუ ტრამპი, რომელიც უფრო ესე თქვა რესპუბლიკური ორიენტაციის პრეზიდენტია და გარდა ამისა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკის კონგრესში, კერძოდ როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე ამერიკის დედაპალატაში, სენატში უმრავლესობას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, შესაბამისად უკვე შესაბამი რომ ხისტი პოლიტიკა ტარდება გლობალურ ასპარეზზე, მათ შორის თქვათ სირიასთან მიმართებაში.
ნიკა ჩიტაძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ ვეხმაურებით 14 აპრილს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის მიერ განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას, სარაკეტო დარტყმებს სირიაში ქიმიური იარაღის ობიექტებზე, როგორც ეს გაცხადდა, სამიზნე იყო, როგორც იყო აღწერილი, და პენტაგონის საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დაწვრილებითი ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სამიზნეები იყო ესენი. გამართა არაერთი ბრიფინგი ამის თაობაზე, სირიაზე ვლაპარაკობ, თუმცა ბუნებრივია ეს და შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე, თუმცა ამ სამხედრო ოპერაციის წინ და კონტექსტიდანაც ყოველთვის ნათელია, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ სირიას და ბაშარასაც. ამ სამხედრო ოპერაციის წინ ჩვენ გვახსოვს, რამდენიმე დღის წინ იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვა რუსეთისადმი, რომ იქნება რაკეტები, ის კონკრეტულად მიმართავდა რუსეთს. ვიცით, ასევე გამართა ამ სამხედრო ოპერაციის შემდეგ რუსეთის მოთხოვნით გაეროს უშრობის საბჭოს სხდომა, რომელზეც რუსეთის რეზოლუცია ჩავარდა. ასევე ცნობილია, რომ გამოცხადდება კიდევ ახალი სანქციები შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ, და ანონსებულია კიდევ მეტი სანქციების ამოქმედება. ასევე თქვენ ბატონი გაღნიშნეთ, რომ პოლიტიკა იცვლება შეერთებული შტატების და რუსეთის მიმართ, და არამხოლოდ და ამას მოწმობს ასევე ახალი სახელმწიფო მდივნის რიტორიკაც. რა არის გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, ეს თავად ტრამპსაც მოეწონა, თავის ტვიტერზე გადმოიტანა. ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აწესებს წითელ ხაზებს და, როგორც ვთქვა, იცავს შემდეგ ამ წითელ ხაზებს. რა არის წითელი ხაზი დღეს?
ჩემი საზრით,
სად ხედავთ ამ ხაზს? მესმის რომ ეს ვირტუალურია.
დიახ, ჩემი საზრით, ამ შემთხვევაში წითელ ხაზს ხედავ ამ შემთხვევის შემდეგში, რომ არც ერთ, თქვა, სახელმწიფოს საერთაშორისო მსოფლიო პოლიტიკურ უკანზე არ აქვს უფლება და არ ღიოს უგულებელყოს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმები და პრინციპები, უგულებელყოს დემოკრატიული ნორმები, რაც შეეხება, თქვა, სირიას, ხო, რატომ იქნა დასჯილი, ხო, სამაგალითოდ სირია, იმიტომ რომ მან გამოიყენა, თქვა, ქიმიური იარაღი და რა შეიძლება ქიმიური არახს ვიცით რომ ესე იგი ჯერ კიდე 1925 წელს ჟენევის პროტოკოლი იქნა მიღებული შემდგომში 96 წელს საერთაშორისო კონვენცია რომელიც გძალავს ქიმიური არაღის გამოყენებას ჯერ კიდე 72 წელს მიღებული იქნა საერთაშორისო კონვენცია რომელიც გძალავს ბაქტერიოლოგიური არაღის გამოყენებას და აქედან გამომდინარე თქვათ აშშ მიანიშნა ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ სირიას არამედ საერთაშორისო არადემოკრატიულ საზოგადოებას რომ ამერიკა ვერ შეგუება საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების როგორც ასეთის დარღვევას. ასევე გარდა ამისა ეს იყო მინიშნება და გარკვეული წითელი ხაზი ეს გავლება თქვათ რუსეთთან მიმართებაში რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს არავითარ შემთხვევაში არ ექნება უფლება რომ ასე თქვათ თავის უფლება მოსილებას გადააბიჯოს ხო შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ კი ბატონო შეიძლება შეერთებული შტატები თქვათ მიესალმებოდა სხვათა შორის იმ ფაქტს რომ თქვა თუ რუსეთი ჩაერთო 2014 წელს თქვა სირიაში მიმდებარე მოვლენებში როდესაც რუსეთი ოფიციალურად განაცხადა რომ ის იწყებდა ბრძოლას ეგეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ხო რეალურად გამოჩნდა რუსეთი ეგეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს კი არ ებრძოდა არამედ სირიის გაცილებით ზომიერ ოპოზიციურ ძალებს ებრძოდა და მათ პოზიციებს ბომბავდა ხო იმიტომ რომ რუსეთს გარკვეულად ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფოს არსებობა აწყობდა. რატომ აწყობდა? იმიტომ რომ ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა, ესე იგი, ნავთობით მდიდარ რეგიონებს ერაყსა და სირიაში და შესაბამისად დამატებით მოცულობის ნავთობი არ ჩდებოდა საერთაშორისო სანავთობო ბაზარზე და ფასების შედარებით შენარჩუნება ხდებოდა ნავთობზე და რუსეთს ეს აწყობდა. ეს ერთი, მეორე, რა თქმა უნდა, ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფო იქნებოდა დამატებით თავის ტკივილი დასავლეთისთვის. და აქედა გამომდინარე ხა მინიშნება არის სწორედ რომ აკვია რუსეთის მიმართ რომ შესაბამისად ერთის ხური ვთქვათ არ შეიძლება ნუ ის მიკერდა ხა რუსეთი ისლამურ სახელმწიფოს ხარს უჭერდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ამ ისლამურ სახელმწიფოს ეგეწოდებული ისლამურ სახელმწიფოს თამაშობდა ხო მაგრამ მეორეს მხრივ ესე იგი რუსეთი შესაბამისად აძლიერებდა და დღესაც ცდილობს გააძლიეროს ბაშარ ასადის ანტიდემოკრატიული და ავტორიტარული რეჟიმი, ამიტომაც რუსეთის მიმართ არის მინიშნება ამ შემთხვევაში, რომ კარგს არაფერს რუსეთს არ მოუტანს ოფიციალურ მოსკოვსის, რომ თუ ის ავტორიტარულ რეჟიმებს ხარს დაუჭერს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება თუნდაც რუსეთის ხმედებს პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში, ირანის მხარდაჭერას რუსეთის მიმართ, ანუ მინიშნება არის, ასე ვთქვათ, წითელ ხაზს გავლება, ეს არის მინიშნება ასე ვთქვათ საერთაშორისო არადემოკრატიული საზოგადოების მიმართ. რომ გარკვეულ თქვათ ანტიდემოკრატიულ ძალების მიმართ გატარებული იქნება ხისტი პოლიტიკა.
რომ იქნება პასუხი. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ჩვენს სტუმართან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მოდით დავით ისევ სირიდან დავიწყოთ, რა იცვლება ამ მოქმედების შემდეგ სირიაში?
ჩემის აზრით ციტრა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში გარკვეულ
და ვისთვის იცვლება ასადის რეჟიმისთვის და ვისთვის რა იცვლება ასადის რეჟიმი და მოსახლეობა რაც არაც დარჩა ასე ვიცი.
მოიტეს თქვათ რომ სირიაში რამდენიმე თქვათ გეოპოლიტიკურ სირიის მონაში რამდენიმე ასე თქვათ გავლენიან გეოპოლიტიკურ მოთამაში არის ჩართული და არც ერთის თქვათ მნიშვნელობის გამორიცხვა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. ერთის ხრივ თქვათ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად, განსაკუთრებით თქო ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად, დასავლეთი რომ ცდილობს ამ შემთხვევაში ესე იგი ასადის რეჟიმის დასრულებას, ანტიდემოკრატიული რეჟიმის დასრულებას და მხარს უჭერს ასე ვთქვათ სირიის შედერებით ასე ვთქვათ ზომიერ ოპოზიციას, თუცა ისიც უნდა აღიაროთ რომ სირიის შედერებით ზომიერ ოპოზიცია არ აკონტროლებს ვთქვათ მნიშვნელოვან რეგიონებს სირიის ტერიტორიაზე, ქვეყნის ტერიტორიაზე. მეორეს ვთქვათ რუსეთი რომელიც მხარს უჭერს ვთქვათ ასადის რეჟიმს და ამავე დროს ნუ დღეს გამოდის ამ დემოკრატიული ოპოზიციის წინააღმდეგ ხო მესამე და ირანთან ერთად ამ შემთხვევაში რუსეთის გვერდზე შეგვიძლია რა თქმა უნდა ირანი მოვიაზროთ ირანი მხარს უჭერს როგორც გეო აკვე სირიას როგორც გეოპოლიტიკური ასევე ესე იგი რელიგიურ თვალსაზრისით რელიგიურად ამიტომ რომ ბაშარ ასადი მოგესმებთ გახლავთ ალავიტი და ალავიზმი ეს არის ალავიტები არიან თქვა შიიტურ მიმართულების ისლამის წარმომადგენლები და პლუს ნუ რა თქმა უნდა იქნა გამოდერ სირია არის ასე თქვა სირია ბაშარ ასადის რეჟიმი არის ანტიდასალური რა თქმა უნდა ირანის ინტერესებშიც ინტერესებსაც აისახება ეს ხო შესაბამისად ესე იგი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე ეს არის თურქეთ ვინაიდან რადგან თურქეთს თავისი ინტერესები გააჩნია ხო თურქეთს გააჩნია ინტერესები რომ არ დაუშვას თქვა სირიელი ქურთების გააქტიურება ამიტომ თურქეთმა განახორციელა სამხედრო კამპანია სირიის ჩრდილოეთ პროვინციებში რომელიც ქურთებით არის დასახლებული იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვა ოფიციალურ ანკარა თვლის რომ მიგვე თქვა დამოუკიდებელი ქურთისტანის თქვა შექმნა სირიის ტერიტორიაზე შექმნის პრეცედენტს ვიცით რომ თქვა თურქეთი სამხრეთ აღმოსავლეთ რეგიონები არის ეთნიკური ქურთებით კომპაქტურად დასახლებული, ასევე თქვა ერაყში ქურთებს გააჩნიათ ავტონომია ჩრდილოეთ პროვინციებში და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის თქვა იგივე თურქეთის ინტერესი თავის მხრივ, აშშ-ის ინტერესი, რუსეთის ინტერესი და გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა თვითონ რა თქმა უნდა სირიის ტერიტორიაზე ხა იცით კი ერთი არის ბაშარ ასადის რეჟიმი არის ანტიდემოკრატიული, ბუნებრივია, თუმცა რამდენად ძლიერი არის ამ შემთხვევაში თქვა სირიაში რამდენად ძლიერი არიან თქვა დემოკრატიული ძალები იმიტომ რომ დასავლეთმა უნდა გააკეთოს კონკრეტული მაშინ არჩევანი კონკრეტულ თქვა პოლიტიკურ ძალაზე სირიის ტერიტორიაზე ხო წინადო შემთხვევაში ხო შესაძლებელია მოვლენები გამითარდეს ლიბიის სცენარის მე ვიძახი უარესი სცენარი ლიბიაში ვიცი კი ბატონ დამხობილ იქნა კადაფის რეჟიმი კადაფი იყო დიქტატორი რომელიც 42 წლის განმავლობაში მართავდა ლიბიას, რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო მისი რეჟიმი, მაგრამ მეორე მხრივ კადაფის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ვიცით რომ ესე იგი ლიბიის ტერიტორია სხვადასხვა ესე იგი შერეგული ფორმირების კონტროლებად რეგიონებად დაიყო, ხო? ამიტომაც დაუშვებელია იგივის გაკეთება სირიის შემთხვევაში, სადაც ერთის მხრივ ბაშარ ასადის ძალები აკონტროლებენ, თქვა ტერიტორიის დახლობთ ნახევარს, გარდა ამის ესე იგი ქურთა შერეგული ფორმირებები ჩრდილოეთ პროვინციაში სირიის დემოკრატიულ ძალები, ნუ საბედნიეროდ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ძირითადად განადგურებულია, მაგრამ გარკვეულწილად თქვა მათი ფორმირებები მაინც მოქმედებენ სირიის სხვადასხვა რეგიონებში. ამიტომაც მე ესე მგონია, თქვა ამერიკამ, ნუ იგივე თუნდაც 2001 წლის გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს თვითონ, როდესაც აშშ ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში ავღანეთში ჩაატარა სამხედრო კამპანია, როდესაც უკვე ამერიკას ჰქონდა არჩევანი, კონკრეტულად როდესაც ის ემხრობოდა ჩრდილოეთის ალიანს და ამიტომაც ჩრდილოეთის ალიანსმა შემდგომში, როდესაც თალიბების გადგურების შემდეგ დაამყარა კონტროლი ავღანეთში და ნუ ავღანეთში დასავლეთის შედარებით თქვა სასურველი რეჟიმი, მართალია კი ბატონ კორუმპირებული, მაგრამ შედარებით თქვა სასურველი რეჟიმი იქნა ხელისუფლებაში მოსული. ამიტომაც იგივე უნდა გაკეთდეს სირიაში. მხოლოდ ასადის რეჟიმის, ანუ რეჟიმის განადგურება ეს არ არის საკმარისი. ვინ მოვა ხელისუფლებაში? ისე არ მოხდეს, რომ გაცილებთ უარესი ძალები მოვიდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუნდაც ერაყში, როდესაც აშშ 2003 წელს კონტროლი დაამყარა ერაყის თითქმის თელ ტერიტორიაზე, თუმცა შემდგომში 2010 წელს ამერიკის ჯარების ერაყიდან გასვლის შემდეგ ისლამურმა სახელმწიფომ ეგეწოდებულმა დაამყარა კონტროლი, თქვა იგივე სირიის და ერაყის ტერიტორიის თერფეთ პროვინციის ნავთობი დიდარ პროვინციაზე. ამიტომაც ყველა გათვლა უნდა იქნეს ამ შემთხვევაში გაკეთებული, თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს აქცია ბაშარ ასადის რეჟიმი კი ბატონო უნდა დასუსტდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სხვა ანტიდემოკრატიული ძალები გამოჩნდნენ.
გასაგებია და.
დიახ.
ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის სტუმარი, ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა გაგაძანინა.
გამარჯობა
ნიკა. და ნიკა გასკეთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ეხლა ეს ყველაფერო წაკიჭლავების დამთავრდებოდა ჩვენთვის ხადი იყო, იმიტომ რომ არ უნდა გამოიწვია დიდი მოსახლეობის რაოდენობის ხვერფლი. მაგრამ თუ მიხდება იმას სირია, რომ როცა შეიძლება იმისა სამხედროებს ისაც გააჩნიათ მაგალითად კოსმოსიდან შენი რეგულირების საშუალება და შეუძლია ძალიან შეუძლიათ გესროლო და შენ იმის საშუალება არ გაქვს რომ სასროლი წერტილი აუკეთო ყველანაირად ძნელია იმათა ბრძოლა და უარსობა მას წინააღმდეგ წასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიჩით, რომ ახლა ამას რუსეთი იყენებს იმისთვის, რომ განახოს სირიას მის შედენილი არაღი დღევანდელ დღეს ვერ მოდის თანამედროვე სტანდარტებში ამერიკელებთან და ახალი სახის შეიარაღება მისის სირიელებს, იმიტომ რომ ეს მისთვის ბიზნესია რა, დიდი რა ამბავ. ახლა სირიას დაამხეს, დააწეს რუსეთი ამით ფულს აკეთებს, ისე როგორც შეიძლება ნატოს ქვეყნებმა თანამედროვე იარაღისთვის ახალი თანხები გამოყოთ აიეზე ბიუჯეტიდან. ამას თუ მიხდება სირი და თუ მისიმე რუსებს რომ დააკომპლექსოს ახალი უფრო ძლიერი იარაღით, რაღაც ინტერნაღდეგობა გაუწიოს.
კარგი, მეორე კითხვა.
აი მეორე კითხვა, აი ამ პროცესების დროს, როდესაც საქართველო კომპლექტება არა ნატოს ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა რო იყო სხვა საქმეა, კომპლექტება ანტიამერიკული აზიური ძალების მეშვეობით, რომლებიც ჩვენთან ყიდულობენ საცხოვრებლებს ძალიან ბლომა თეთრი კარკასების სახით. ესენი არიან სირიელები, ესენი არიან ირანელები, ესენი არიან ანტინატოელი თურქები და სხვები, და რუსეთის სასარგებლო საქმეს აკეთებენ პრაქტიკულად დღევანდელი ჩვენი ოლიგარქი ზარხოსის მეშვეობით. რამდენად შეიძლება ამან სიტუაცია გააფუჭოს სახელმწიფოში, ნატოს სტანდარტებთან მიმართებაში, თუ ისინი მოინდომებენ, როცა რუსეთს დასჭირდება ანტინატოს საწინააღმდეგო აქციების და მიტინგების ჩატარება, სადაც ქართველებში შეერევიან და ჩვენთან შეიძლება სულაკი შეცვალონ. ყურადღებას აქცევს იმ რომ ესეთი რაოდენობით არ გაიყიდოს საქართველოს ტერიტორია ანტინატოს ფეხის მოსახლეობისთვის.
გმადლობთ შეკითხვებისთვის. მარტო შეკითხები არ იყო. ერთი სირია რამდენად მიხვდება, რომ კი არა, სირია და რუსეთი ერთად. ერთი ეხებოდა სირიის შეიარაღების ადეკვატურობას, მეორე კითხვა უფრო რთული ალბათ.
დიახ. კი ბატონო,
ეს გასაცემად ვინმეს დაუშალო ცხოვრება საქართველოში რაღაც ეჭვების გამო. დიახ.
კი, მოგახსენებთ. ესე იგი პირველ კითხვას რაც შეეხება, ესე იგი ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ნუ რუსეთი რა თქმა უნდა ვერ გაბედავდა და მიხედვით იმისა, რუსეთმა განაცხადა, რომ ის ჩამოაგდებდა სირიულ ამერიკულ რაკეტებს, მიხედვით იმისა, რომ თქვა რუსეთის გენშტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სადღაც 70 ამერიკული რაკეტა იქნა ჩამოგდებული, 79% ყველა გასროლილი თქვა 103 რაკეტიდან და ამ შემდეგ დაშენ. რეალობა ის არის, რომ ვიცით, რომ სირიის სამხედრო ობიექტები არის განადგურებული. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში მიხედვით იმისა, რომ სამხედრო კამპანია იქნა ჩატარებული, თქვა ხო, ანუ ძალა, სამხედრო ძალა იქნა გამოყენებული, თუმცა თითქმის სრულად იქნა დაცული ჟენევის კონვენციის ძირითადი პრინციპები, ანუ 1949 წლის წელს მიღებული კონვენციის ძირითადი პრინციპები, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციების დროს სამოქალაქო ობიექტების დაცვას და სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას. საბედნიეროდ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი აღნიშნულ.
ხო, ითქვა დაგეგმის ამ მხარეზეც, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ხო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, ამერიკა მაქსიმალურად ცდილობს, თუმცა ხის შემთხვევაში კი შეუძლებელი ელია სრულად თქვა სხერპლი აიცილო ხო, მაგრამ მაქსიმალურად რა თქმა უნდა ის რუსეთივით არ ახორციელებს ხო, ეგეც ხალიჩისებრ კადორნი ბამბადიროვკი რო ეძახი, ანუ შეbodიშით რუსულ ტერმინი რო გამოვიყენა ხო,
ოდესაც ის ისი
დიახ ეს ეგი რა ქვია, ოდესაც ხდება როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა ხო, რაღაც კონკრეტული კვადრატი აირჩევა და
კვადრატის და არა ხო სამიზნის
ხო, დიახ, ჩეშტეთში შედეგად 200000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ორი ჩეშნეთში, ორი ომის დროს.
გამოიწვევს თუ არა, მოდი ეს იქნება თუ არა იმპულსი, რომ სირიას უკეთესი შეერაღება მიაწოდოს რუსეთმა, ან რა პოტენციალი აქვს ამის?
იმიტომ რომ რუსეთი ხო პირდაპირ ვერ დაუპირისპირდება ამ შემთხვევაში, ვერ გაბედას რომ დაუპირისპირდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ შეიძლება ამ შემთხვევაში კიდევ მეტი შეერაღება მიაწოდოს ბაშარ ასადის რეჟიმს და ამით თქვა თავის ტკივილი გაუჩინოს დასავლეთს. თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთის ინტერესებში არანაირად არ შედიოდა დაბომბვა, იმიტომ რომ რუსეთის საერთაშორისო პრესტიჟი ნეგატიურად აისახა აღნიშნული, ანუ გამოჩნდა, რომ რუსეთმა ამ შემთხვევაში ვერ გაბედა საკუთარი მოკავშირის დაცვა და ამერიკამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავისი სიძლიერე და ის, რომ თუნდაც რუსეთი დამარცხდა დიპლომატიურ ასპარეზზეც, იმიტომ რომ გაეროს უშრეების საბჭოში რუსეთის რეზოლუცია ჩაგდებული იქნა, მას მხარი მხოლოდ რუსეთმა, ჩინეთმა და ბოლივიამ, როგორც გაეროს უშრეების საბჭოს არამუდმივმა წევრმა დაუჭირა.
და მეორე კითხვა ეხებოდა მსმენელი დრო და დრო სვამს ამ კატეგორიის კითხვებს, რაც ეხება ის წუხს იმის გამო, რომ საქართველოში ბიზნესები, ინვესტიცია არის აზიური, როგორც მისი დაკვირვების შედეგი, რომ უმეტესწილად აზიური და რომ ბევრი სახლდება ასეთი, და აი ამ ტიპის კითხვა იყო და ხშირად სვამს ხოლმე სხვადასხვა საკითხზე. და თქვენ რამდენად თვლით ამას გამოწვევად, თუ ვინ სახლდება და ვინ ყიდულობს მიწას იქნება თუ საკუთრებას?
ისეთ რა არის
ამ იმ პრიზმაში ხარ, როგორც მანიკეთ?
დიახ, აქ ერთი მთავარი პრობლემაა, რომ თვითონ საქართველოს მოსახლეობა, მოსახლეობის კლება მიმდინარეობს, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ემიგრანტი, თუნდაც 1989 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა იყო 5,500,000 დაახლოებით, 2002 წლის აღწერის მიხედვით დაახლოებით 4
მილიონი. კი ბატონო, კლება არის, ოღონდაც აქ ეთნიკურ მასზე არ არის საქმე.
არა, ეთნიკურზე, ხო, ეთნიკურზე არ არის საქმე, მაგრამ მე რას ვიძახი ამ შემთხვევაში, რომ შესაბამისად სასწრაფო თქვა ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მოაგვაროს თქვა დემოგრაფიული პრობლემა, როგორც ასეთი, შესაბამის დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა იყოს გატარებული, რომელიც ხელ შეუწყოს მოსახლეობის
კვალიტეტურ ეს არის კიდევ სხვა თემა და იქ დაბერების საკითხია, ეკონომიკას უკავშირდება ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. რამდენიმე წუთი გრჩება და ძალიან მინდა რომ მკითხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტის დავალებით უშრობის საბჭოს მდივანი მართავს საქართველოზე ვლაპარაკობ ახლა, მართავს კონსულტაციებს, რის შემდეგაც გადაწყდება სირიის საკითხზე, რის შემდეგაც გადაწყდება ჩატარდება თუ არა უშრობის საბჭოს სხდომა და ინიშნება თუ არა ამ კონსულტაციების შემდეგ გახდება ცნობილი. ძალიან ზოგადი ინფორმაცია ეს და დაველოდოთ, თუ კი რაიმე ესეთი იყო განცხადებები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების იმ სამხედრო ოპერაციაზე, რომელიც ჩატარდა მხარდამჭერი იმ ოპერაციების, ეს გასაგები იყო. თუმცა ალბათ მაქვს ვარაუდი, რომ საქართველოს მოსახლეობას მეტი აინტერესებს როგორც სირიაში მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე საქართველოს პოზიციაზე, ასევე საფრთხეებზე, რაც თავარია. და არის მოსაზრება, ორგვარი მოსაზრება, მხოლოდ საქართველოს არ უკავშირდება, მაგრამ საქართველოსაც, რომ ეს ამგვარი მოქმედებები შტატებისა და მისი მოკავშირეების, სამწუხაროდ ერთ კიდეს საინტერესო თემაზე ვერ მოვასწრებთ ალბათ საუბარს, რომ აქ მხოლოდ საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი მონაწილეობდნენ უშუალოდ სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და არა სხვები, სხვა მისი მოკავშირეები. მაგრამ კითხვას დავსვამ ამას, რაც უფრო ალბათ აინტერესებს ჩვენს სვენელს, რომ ეს ამის შედეგად შესაძლებელია, ერთი, რუსეთმა დაინახა, ერთი შეფასება არის ხედვა, რომ რუსეთმა დაინახა, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მას ასე ყველაფერი და ყველგან არ გაუვა, რომ ის მიიღებს პასუხს გარკვეული ხაზის გადაკვეთის ან ხაზთან მიახლოების შემთხვევაში. მეორე არის ის, რომ თუ კი რუსეთი ერთ ფრონტზე ვთქვათ ვერ გასცემს თავისთვის სასურველ პასუხს შტატებს, გასცემს სხვაგან, სადაც ამას მოახერხებს, შესაძლებელი არა ისეთი მასშტაბით, აი მაგალითად საქართველოსთან მიმართებით. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, რა სეტყოდი ჩვენს მსმენელს ამ ტიპის საფრთხეებზე?
დიახ, კი, გარკვეულად ამ ტიპის, დიახ, ამ ტიპის საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს და ვინაიდან და რადგანაც გასოთ, ხო, იგივე თქვა, საქართველოს როდის განახორციელა რუსეთმა აგრესია, ხო, მას შემდეგ რაც ასე თქვა რუსეთის საერთაშორისო იმიჯი შეიყრა, აი რეალ პოლიტიკის პრინციპის გათვალისწინებით, როდესაც მოხდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, კოსოვოს აღიარება და რუსეთმა თქვა დასავლეთზე იზია შური, რომ თუ დასავლეთმა აღიარა კოსოვო, ну თქვა ის ეძებდა საბაბს, რომ ეღიარებინა აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთს, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ამიტომ კოსოვოს აღიარება რამდენიმე თვეში მოყვა რუსეთის, ასე ვთქვათ, აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, იმ ეგრეთ წოდებული დამარშნის ზაგატოვკი, ხო, საშტაბო დავალების მომზადების შედეგად, პუტინ ამხანაგვა პუტინმა რამდენიმე დღეში კოსოვოს აღიარების მერ განაცხადა, რომ მას შესაბამისი თქვა რაღაც მომზადება გააჩნია, ხო, საშინაო და მოკლედ აქედან გამომდინარე, მაგრამ ახლა საქართველოსთან მიმართებაში როგორ შეიძლება თქვა, ხო, ახლა ეს არნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ჯარი თქვა თბილისში შემოიჭრება, არა, მაგრამ არ არის გამორჩეული,
რა არის სამსჯელო, აი როგორ ხედავს რაღაც კონსულტაციები მიმდინარეობს.
კი ბატონო, პროვოკაციები თუნდაც იგივე საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეს, ისევ და ისევ თქვა რუსეთი შეეცდება შეიძლება რა თქვა გადმოციო საოკუპაციო ხაზი, როგორც ასეთი, იგივე თქვა შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, უარეს შემთხვევაში გულისხმობ, ხო, გარკვეული თქვა დივერსიული აქტების განხორციელება საქართველოს ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, მაგალითად საქართველოს როგორც დასავლეთის მოკავშირე ქვეყანაზე ამ შემთხვევაში, იგივე თქვა სამხედრო ცნობების ჩატარება, თქვა ძალის დემონსტრირების მიზნით, თუნდაც შეგვიძლია შავი ზღვის აკვატორიაში, თუნდაც იგივე თქვა დაემთხვეს სატო ტასი 58 არმიის ცნები ჩრდილოეთ კავკასიაში და ოკუპირებულ რეგიონებში ტარდება ზაფხულის განმავლობაში, თუნდაც შესაძლებელია ჩატარდეს ახლა, იგივე ყირიმში სამხედრო ცნობების ჩატარება და ასე იგი რუსეთი ამ შემთხვევაში შეეცდება, რომ თქვა ძალის დემონსტრირებას პოსაბჭოთა სივრცეზე და დამიანიშნოს დასავლეთს, რომ თქვა ბატონ პატრონი საბჭოთა სივრცეში თქვა არის სწორედ რომ
ამ ტიპის მოქმედებს ელოდებით უფრო და არა უფრო მკვეთრი.
კვეთრი ხო არა, ახლა კვეთრი მე ახლა ამ შემთხვევაში ის რომ თქვა
რუსეთს სამხედრო ოპერაციას რაც შეიძლება იყოს თქვა
რუსეთი ხა სამხედრო ოპერაცია თქვა საქართველოს ძიდამდე ხო ეს დღეს ფაქტურად გამორიცხული არის, მithumetes სხვათა შორის რომ აშშე უფრო ეს თქვა ხის პოზიციას აფიქსირებს ხო თანდათან რუსეთის მიმართ, მათ შორის აღნიშნული თქვა საქართველოსაც აისახება, ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ში თქვა ერთობლივი ქართულ ამერიკული სამხედრო ცენტრი უნდა შეიქმნას და შესაბამისად ვიცით რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქტიურდება თქვა დასავლეთი სამხედრო ცნობები ჩატარდა საქართველოსში შარშან ნატოს წევრი ქვეყნების მონაწილეობით, ამიტომაც მე მგონია რომ კი რუსეთ შეეცდება ძალის ესე იგი დემონსტრებას იგივე შავი ზღვის აკვატორიაში თქვა ასევე თქვა ჩრდილოეთ კავკასიაში როგორც ასეთი, მაგრამ ახლა ის რომ თქვა საქართველოს დაპყრობა მოხდება სირიის მოვლენების საპასუხოდ, თქვა ეს არის გამოწვევა.
მაინც ვთქვით რომ ასეთი ნაბიჯები, ანუ თქვა რაც იყო 14 აპრილს სირიაში რიტორიკა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ, უფრო შემაკავებელი ეფექტი ექნება ვიდრე გამაქტიურებელი რუსეთის.
იცით რა, უფრო შემაკავებელი ექნება, თუმცა თქვა რუსეთ შეეცდება კუდის მოქნევას, ანუ ხო გეუბნებით არა, ისევ და ისევ თქვა პროვოკაციების მოწყობას
ოკუპირებს. დიდი ბოდიში მაგ უნდა დავასრულოთ საუბარი, პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის დასრულდა 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას უნდა მოვუსმინოთ. ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო.